duhet të ndërruar mjen brama, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij emisioni. Koalicioni LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje e kanë kundërshtuar idenë për zgjedhje të reja në Kosovë. Nëse nuk të i kalohet kriza politike, Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore. Me shumë emocione, kosovarët po e shohin ndeshjen në Beograd mes Shqipërisë dhe Serbisë. Ndihma ndërkombëtare për të trajtuar virusin Ebola duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike që të parandalohet shpërndarja e saj nëpër botë. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me misionin me situatën aktuale politike në vend, koalicioni pas zgjedhori partive LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje e ka kundërshtuar idejnë e presidentes Atifete Yahyaga që zgjedhje të shihen si alternativ e fundit e daljes nga kriza rreth formimit të institucioneve. Kronikën mbi këtë temë na sjell Ziadin Gashi.
Koalicioni i partive LDKA, Kënisma dhe Vetëvendosje sërish ka dalë kundër opsionit të organizimit të zgjedhjeve të reja si mundësi për daljen nga kriza rreth formimit të institucioneve. Qëndrime kategorike kundër zgjedhjeve përfaqësojnë sidomos LDK dhe AK. Përkundër mesazheve alarmuese që presidentja Atifete Yahyaga u ka drejtuar leadershipeve partijake se kriza e brendshme politike po luhat edhe partneritetin e Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare, dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë, megjithatë, nuk po pranojnë të lëvizin nga pozicionet fillestare. Pas një takimi që koalicioni pas zgjedhor mbajti gjatë ditës së sotme, lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i kandiduari këtij koalicioni për postin e kryeministrit, ka thënë se qasja e kryetarit të PDK-s Hashim Thaçi po e mban pen konstituimin e institucioneve. Haradinaj e ka kundërshtuar edhe paralajmërimin e presidentes Yahyaga se nëse nuk arrihet një zgjidhje, vendi mund të shkojë edhe në zgjedhje. Ai ka thënë se Yahyaga mund të vendosë për vete, por jo edhe për deputetët.
Po shiqoni, presidenti mund të vendosë për vete, por jo për zgjedhje. Se bëhet fjalë për 2/3 të deputetëve që nuk kërkojnë zgjedhje. Pra, askush se ka këtë mundësi me i çu deputetin zgjedhje. Ata vetë vendosin, a me shkuaj e në zgjede, ka shumë is parlamentare, s'ka zgjede, është një bluff i atyne që e përmenin, koti është.
Zgjidhja që koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje ka ofruar për formimin e institucioneve, megjithatë, nuk po arrin të zbatohet pasi që ka probleme procedurale kushtetuese. Fillimisht, ky blok pretendon të marrë në drejtim postin e kryetarit të kuvendit. Por ky post, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, i përket grupit më të madh parlamentar që ka dalë nga zgjedhjet, që në këtë rast nënkupton Partinë Demokratike. Nënkryetarja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se gjykata kushtetuese do të duhet të sqaronte tutje vendimin e vet, nga që e shesi të padrejtë që shumicës parlamentare të mohohet e drejta e formimit të institucioneve.
Mundësia e parë është që presidentja vet të kërkon një qartësim, e dyta do të kishte qenë kërkimi i qartësimit nga ana e deponuesit të ankesës, do të thotë nga ana e PDK-s, por duke pas parasysh që deputetët tashmë janë të betuar dhe janë fuqi plot, atëherë edhe një numër i deputetëve do të ketë mundësi që të bën kërkesë në gjykatën kushtetuese për qartësimin e procedurave nga vendimi të cilën e ka sjellë.
Ngjashëm me liderin e AK-s, edhe nënkryetarja LDK-s Teuta Sahaçia e ka përjashtuar opsionin e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje. Po ashtu, ajo nuk e ka parë të nevojshme që koalicioni pas zgjedhor të ridefinoj marrëveshjen e brendshme, duke i alëshuar postin e kryetarit të kuvendit PDK-s për të përqendruar në formimin e qeverisë si shumicë parlamentare dhe në funksion të tejkalimit të krizës.
Koalicioni pas zgjedhor, LDKA, Kënisma së bashku me Vetëvendosjen e ka një marrëveshje. Është marrëveshja parimore. Prandaj, nuk mendoj që do duhej të hyej në akrobacione tjera, pasi shumica veç ekziston, ku në parim kërkohet që për të mirë të Kosovës do duhej që kësaj here PDK-ja të qëndron në opozit. Nuk mendoj që janë postet ato të cilat kanë qenë udhërëfyese tona.
Nisur nga pozicioni PDK-s, e cila si fituese zgjedhjeve nuk po arrin të formoj institucionet e reja, dhe pozicioni blokut pasgjador i cili nuk po gjen hapsir kushtetuese për postin e kryetarit të kuvendit dhe të cili nuk po e lëshon dot, presidentja Atifete Yahyaga së fundit u ka bërë me dije të dyja bloqeve se nëse zgjidhja nuk arrihet si alternative e fundit mbeten zgjedhjet e reja. Për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja, më balancuar në prononcimet e saj është prezantuar në vazhdimsi Partia Demokratike e Kosovës, e cila asnjëherë nuk e ka përjashtuar këtë opsion, kurse nga bloku pas zgjedhor, lëvizja vetëvendosja në disa raste është treguar e gatshme edhe për zgjedhjet nëse ato shihen si opsion real për tekalimin e gjendjes së krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore nëse nuk të i kalohet situata krijuar pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Edhe zyrtarët qeveritar kanë pohuar se problemet buxhetore kanë filluar nga mesi këtij viti, por mund të shfaqen edhe më shumë nëse ngërçi politik vazhdon. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kosova rrezikohet nga kriza buxhetore nëse nuk tejkalohet situata e krijuar pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas të cilëve, si pasojë e kësaj ka pasur dhe rënje të brutoproduktit vendor. Lidhur me rrezikun eventual buxhetor të hënën edhe presidentja Republikës së Kosovës Atifete Yahyaga u ka bërë me dije liderëve të partive politike parlamentare rrezikun nga kriza jo vetëm institucionale dhe politike, por mbi të gjitha buxhetore dhe financiare. Paralajmërimet e presidentes për krizën eventuale buxhetore dhe financiare janë reale, thonë edhe zyrtarët e Ministrisë së Financave. Gzim Bajaku, këshilltari i ministrit në largim Besim Beçaj, pohon se problemet kanë filluar të ndihen nga koriku i këtij viti, mirë po ato do të shfaqen edhe më shumë nëse vazhdon bllokada institucionale.
Aktualisht nuk kemi probleme me financimin e funksioneve themelore të vendit, pasi janë të siguruar mjetet financiare për paga, pensione dhe realizimin e projekteve të filluara konform dispozitave ligjore në fuqi. Mirë po, vazhdimi më tej i kësaj bllokade do të përkeqësonte gjendjen, pasi që mos aprovimi i ligjit mbi buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015 do të ishte një situatë shumë e keqe për vend.
Në mungesë eventuale të buxhetit të miratuar në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë shpenzimet buxhetore mund të realizohen me 1/12 e buxhetit paraprak. Problemet më të theksuara mund të paraqiten në muajin mars të vitit të ardhshëm nëse deri në atë periudhë nuk miratohet buxheti i vitit. Por kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu për Radio Evropa e Lirë thotë se për shkak të ngërçit politik, viti 2014 ka qenë i dështuar në aspektin ekonomik dhe kjo mund të ndikojë edhe në vitin e ardhshëm. Si pasojë e kësaj, Gërxhaliu thotë se do të ketë edhe rënje të nivelit të brutoproduktit vendor nga 7 miliardë dollar.
Jemi dëshmitar të asaj që shumë agjencione të rëndësishme dhe bordet e tyre janë të pakompletuara dhe kur kriza i shtohet edhe fakti që jemi në fund të vitit dhe duhet të bëhet, do të thotë, planifikimi buxhetor për vitin 2015, atëherë lirish mund të thuhet që viti 2014 ka qenë vit i dështuar ekonomikisht, por brenga më e madhe e komitetit biznesit dhe e odës ekonomike është që si duket këto pasojat do të reflektojnë dhe do të barten edhe në vitin 2015.
Gërxhaliu ndërkaq pohon se kolapsi ekonomik mund të shkaktoj çdo proces pozitiv të ndërtuar gjatë 14 viteve të fundit. Ai madje përmend se në mungesë të rishikimit të buxhetit të këtij viti, nga muaji i shkurt edhe punëtorët mund të mbesin pa paga.
Nëse nuk do të ketë rishikim dhe planifikim buxhetor, atëherë maksimumi që mund të paguhen pagat për shërbim civil do të jenë, do të thotë, deri në shkurt të vitit 2015 dhe vërtet më vonë do të jetë shumë e vështirë edhe përmes një ligji për situata të jashtëzakonshme, por një gjë e tillë nuk i bën nder Kosovës, nuk i bën nder imazhit të saj dhe duhet vërtet të mendohet shumë atë për Kosovën.
Ndryshe në bazë të procedurave ligjore e fundit tetorit është koha kur qeveria duhet të miratojë propozim buxhetin për vitin fiskal, kurse deri në fund të tetorit duhet të miratohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndërkaq kryeministrin e largimit Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në profilin e tij Facebook ka thënë se janë në fazën finale të përpilimit të buxhetit të vitit 2015, i cili sipas tij është i vetmi në rajon që vazhdon të rritet në bazë të zhvillimit të ndjeshëm ekonomik të Kosovës. Sipas tij, buxheti është i bazuar në rritje ekonomike prej 4.6% dhe me vlerë totale prej 1 miliardë 670 milion euro, ka shkruar mes tjerash Thaçi në Facebook. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në një temë sociale në vend, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të varen nga parat e familjarëve të tyre të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Shuma që çdo vit hynë në Kosovë nga emigrantët është rreth 600 milion euro, shumica të cilave shpenzohen në konsum ditor. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat e dërguara nga emigrantët kosovar në familjet e tyre vazhdojnë të luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në mirëqendjen e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës. Shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore është rreth 600 milion euro, që do të thotë se brenda një periudhe 10 vjeçare, remitencat kanë kaluar shumën prej 5 miliardë euro. Sokol Havolli, zëvendës drejtori Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe të Analizave Ekonomike në Bankën Qendrore të Kosovës, tregon për Radion Evropa e Lirë se remitenca gjatë këtij viti kanë shënuar ngritje, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në tremujorin e dytë të këtij viti, dërgesat e emigrantëve kapin shumën e 291 milion euro. Sipas analizave të Bankës Qendrore të Kosovës, ky trend i remitencave, tregon Havolli, do të vazhdon edhe në 5 vitet e ardhshme.
Po BSK ka kryer analiza të kopaskoshme për fshi edhe për trendin e remitencave se kur pritet të binë ato, mirëpo aktualisht jemi ende në një fazë ku diaspora kosovare është duke u rrit, kështu që në një periudhë afatmesme, pra për një periudhë më tepër se 5 vjeçare nuk pritet që të ketë ndonjë rënje shumë të madhe, edhe presim në fakt që të vazhdojë me një stabilitet ose me një ngritje të lehtë për periudhën e ardhshme.
Të dhënat tregojnë se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë. Ndërkohë 22.4% prej tyre pranojnë remitenca prej familjarëve. Këto mjete, tregon Havolli, kryesisht janë shpenzuar për konsum ditor.
Fakt BÇK kohë pas kohë bën analiza në lidhje me shpenzimet e remitencave, mirë po duhet ta kemi parasysh se remitencat në fakt dërgohen për të financuar konsumin e ekonomive familjare. Dhe dërgohen në shumë të vogla gjatë muajve. Për shembull, nëse themi se një emigrant mund të dërgojë 2-300 euro për familjen e tij, kështu që është vështirë edhe të transferohen për shembull nga konsumi për investime, pasi që vetë destinimi i tyre është fillimisht për konsum.
Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se parat e dërguara nga emigrantët kosovar për vite kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë në Kosovë, pasi që në të kundërtën, si shtekson Recepi, pa këto para shumë familje do të kishin vështirësi në përmbushjen e nevojave elementare për jetë.
Kur kem parasysh strukturën e shpenzimit të remitencave, atëherë vetëm shumë e qartë se kjo është shtylla kryesore apo mbështetja kryesore pa kupse niveli i varfërisë mbetet këtu që është, pse nuk është më i thellë, pse nuk është më i rëndë. Shumë të gjithë flasin se remitencat kryesisht përmes tyre financohat nevojat elementare të familjeve kosovare, që do thotë janë shpenzime për të mbajtur gjallë familjet që përfitojnë prej tyre.
Sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se Kosova është ndër vendet me më së shumti dërgesa të pranuara. Remitencat llogaritet se përbëjnë 18% të brutot produktit vendor. Për të orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të krijohen parakushte. Eksperti ekonomist Ibrahim Recepi thekson se mënyra e shpenzimit të remitencave është dashur të drejtohet më ndryshe, jo aqë shumë prej vullnetit të dërguesit apo pranuesit, por duhet të ketë ligje apo forma tjera. Recepi e quan mjaft shqetësuese që as 10% e këtyre mjeteve që vinë nga emigrantët nuk investohen në ndonjë ndërmarrje të vogël apo të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në një ngjarje sportive. Para pak qastësh në orën 20:45 në Beograd ka filluar ndeshja ndërmjet kombëtarës së futbollit të Serbisë dhe asaj të Shqipërisë. Ngjarje kjo e cila në Kosovë po vlerësohet më shumë se një loj sporti. Gjatë tërë ditës qytetarët e vendit, shumica të rinj, e kanë pritur me padurim duke thënë se kjo ndeshje po nxit emocione tek ta. Se çfarë kanë thënë disa prej qytetarëve gjatë ditës së sotme në Prishtinë, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndeshje e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, e cila luhet në mbrëmjen e të martës në Beograd, e vlefshme për kualifikimet për kampionatin evropian të futbollit Franca 2016, është tema kryesore për të cilën flasin dashamirët e futbollit në Kosovë. Madje edhe ata që nuk e përcjellin këtë sport në vazhdimsi, ndeshja në Beograd paraqet një ngjarje të cilën do ta përcjellin me shumë vëmendje, por edhe me shumë emocione, vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës. Në Prishtinë shumica kafeterive kanë vendosur ekrane të mëdha në mënyrë që kjo ndeshje të përcjellet nga mysafirët. Në organizimin e komunës së Prishtinës, transmetimi drejt për drejt i ndeshjes do të bëhet edhe në qendër të qytetit përmes një monitori gigant. Orik Dranço Qolli, një iri nga Prishtina, thot se takimi ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë është një takim i veçantë i cili përcillet me shumë emocione.
Takimet e kombëtarëve gjithmonë i përcjellin, veç sot është diçka, një emocion pak më i madh, më i veçantë, kisha pas qef me fitu 1-0 për Shqipërinë.
Hekuran Shehu nga Ferizaj, student në Universitetin e Prishtinës, thot se po e pret fitoren e Shqipërisë edhe pse do të kënaqej edhe me rezultatin e barabartë.
Kam po tifozëri për Shqipërinë deri në fund. Kena po besoj dikon lokal, në lokal, besoj që Ferizaj që është një emocion i veçantë besoj.
Takimin ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë vlerësojnë të rëndësishëm edhe ata që shumë rrallë shikojnë ndonjë ndeshje futbolli. Blerona Shala, studente ekonomisë, thotë se nuk e përcjell futbollin në përgjithësi, por ndeshja në Beograd sipas saj është e parezistueshme për tu përcjellë.
Patjetër që do ta shikoj në televizor me siguri, normal që është emocional për shkak se historia me Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë është shumë e gjatë dhe shumë po shpresoj që i mundin serbët.
Dibran Osmani është student i kimisë inxhinierike dhe dashamir i futbollit. Ai vlerëson se ndeshja Serbi-Shqipëri të i kalon suazat e një ndeshje sportive të zakonshme në kualifikime.
Është më shumë se lojë, për se në shqiptar do të më konë që ashtu. Është në fushë na rival me ta, për kuptan.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Albana Kadria, studente në Universitetin e Prishtinës.
Më shumë ka emocion, se unë nuk e përcjellë shumë futbollin, po është puna që pulun me Serbint. Nuk është shumë mati që kemi pas përvojt keqe prej qimve, me thonë kështu, edhe normal që kena dëshirë shumë me fitu Shqipnia.
Fizri Hyseni nga Podujeva vlerëson se për momentin emocionet e qytetarve mund të arsyetohen nga pikë shikimi shqiptarve të Kosovës, por si pas ti ndryshimet pritën në të ardhmen.
Mas pari kemi të bëjmë me kombëtaren e Shqipërisë, e dyta kemi të bëjmë me një kundërshtar që paka shumë ende na trajton si kombë që nuk meritojmë asë në sport jem prezent në arenën ndërkombëtare.
Por si shihet disponimi qytetarve për ndeshjen Serbi-Shqipëri nga pikë vështrimi një profesionisti të futbollit? Ramiz Krasniqi, ish futbollist dhe trajner i futbollit, thotë se emocioni i ngjashëm mund të ketë efekte psikologjike edhe në fushën e futbollit.
Situata e tensionuar, sigurisht, një pjesë e madhe, më thon 80% futbollistëve nga Shqipëria janë kosovar, edhe sigurisht që nuk do të jetë e njëjtë sikur ta luajnë një ndeshje në Belgjikë ose në Francë ose në Itali. Sigurisht do të ketë emocje, por nga ana tjetër duhet të përgatiten nga aspekti psikologjik, të jenë stabil, edhe këtë ato aftësitë e tyre që do thotë atë mllëfin e tyre ta zbrazin në fush nga aspekti sportiv.
Ndryshe, Federata Serbe e Futbollit e ka cilësuar takimin Serbi-Shqipëri me rrezik të lartë dhe ka kërkuar që në Beograd të mos udhtojnë tifozët e kombëtarës shqiptare. Ky vendim është marrë edhe pas rekomandimeve të ngjashme nga Federata Evropiane e Futbollit, UEFA, por megjithatë një numri i tifozëve nga Prishtina, të njohur si plisat, patën paralajmëruar se do të shkojnë në Beograd për të mbështetur me tifozllëk kombëtarën shqiptare dhe tashmë kanë publikuar fotot e tyre në rrjetet sociale ku ata thonë se janë bërë në kryeqytetin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kronikat që shfaqim deri më tani, por edhe lajmet e tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me materiale kryesisht nga rajoni dhe bota. Mbi 45.000 qytetarë të Maqedonisë kanë aplikuar për të përfituar nga një vendim i qeverisë për shlyerjen e borxheve. Ata thonë se të ardhurat e ulta dhe papunësia i kanë pamundësuar për të paguar faturat e ndryshme. Ekspertët në anën tjetër thonë se popullata ka nevojë për punë dhe jo për falje të borxheve. Nga Shkupi na sjell detajet Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë për shlyerjen e borxheve për disa kategoritë qytetarëve ka hasur në jon të madhe në mesin e atyre që për shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur të paguajnë faturat e energjisë elektrike, të ujit apo të shlyejnë obligimet kreditore ndaj bankave. Afati i paraqitjes së kërkesave ka skaduar të hënën, ndërsa sipas të dhënave të para, mbi 45.000 qytetarë kanë aplikuar për të përfituar nga vendimi i qeverisë, i cili nga njohësit e çështjeve ekonomike është vlerësuar më tepër si masë populiste sesa si angazhim i saj për t'i dalë në ndihmë familjeve në gjendje të rëndë sociale. Qytetarët thonë se papunësia dhe të ardhurat e ulta mujore kanë bërë që të mos jenë në gjendje të paguajnë faturat për vite me radhë.
Kur me gjitha paguash, që 30 vjet nëntin për punësim kërkojmë punë, veti shtati s'ka punë.
Thotë Zymer Ferratin nga Shkupi, ndërsa një tjetër banor thotë se e ka të vështirë të shlyejë detyrimet pasi jeton me ndihmë sociale.
Me ndihmë sociale, qysh? Si të paguim rrim, kështë uj, duhet paguish këtë tatime dhe edhe punë, lipim s'ka.
Ja s'go prima minimum më të 7.000 di penzia. Ato u këmi se si të smetë kërë dovë në dhe gjithë platjam.
Unë marë pension minimal prej 7.000 denar apo 110 euro, me të cilat e mund të shlyej vetëm faturat nëse i paguaj regulisht, por është tim nuk mbetet as një denar, nuk kemi zgjidhje tjetër, pos të heqim dorë nga pagesa e faturave. Jo që duam këtë të bëjmë, por jemi të detyruar, thot Zorica, një grua e moshuar.
Aja se nga dhe më ndekë kibitit, vladava reshi.
Shpresojt se do të ne i shlyejm borgjet të pasi jemi pa punë, marë një ndim sociale që nuk delas për kafshatën e gojes, thot një tjetër qytetar. Osmani, një tjetër banor i Shkupit, thotë se gati 40 vjet vazhdimisht ka trokitur në dyert e entit për punësim, por asnjëherë nuk ka arritur të gjej punë dhe tani ka ardhur në situatë aplikoj për faljen e borxhit nga ana e shtetit.
Në punësim jam 569. Enti për punësim, një ditë nuk e pa ato dhe s'më thotë, ej, hajde të të punësojna. Vjetin jam 10 jam shpej.
Kërkesat e paraqitura nga ana e qytetarëve nuk do të thotë se edhe do të pranohen. Ato do t'i nënshtrojë një komisioni të posaçëm, i cili do të vlerësojë nëse ata i plotësojnë kushtet, e të cilat janë të shumta, gjë që sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk përjashtohet mundësia e refuzimit të tyre. Ata thonë se masa e qeverisë më tepër mund të vlerësohet si populiste, sesa si brengosja e saj për fatin e kësaj kategorie të qytetarëve. Ilija Cevski, profesor në Universitetin e Shkupit, thotë se numri prej mbi 45.000 kërkesave tregon gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet shoqëria në Maqedoni. Kjo flet se një kategori e caktuar e popullatës në Maqedoni përballet me mungesën e kushteve më elementare për jetë. Ata nuk mund të paguajnë faturat e rrymës e ujit. Kjo është një pasqyrë vërtet e dhimbshme, thotë Cevski, duke shtuar se masa e qeverisë nuk i zgjidh problemet e tyre, por ajo do të jetë vetëm se në shërbim të partive në pushtet, të cilat tek këtë e kishin paralajmëruar dhe gjatë fushatës e para zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Në vazhdim ju sjellim një kronik mbi sëmundjen Ebola, nga e cila kanë vdekur mbi 4.000 njerëz, kryesisht në Afrikën Perëndimore. Gazeta New York Times shkruan se ritmi i ndihmës ndërkombëtare për të trajtuar këtë virus duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Gazeta shkruan se ka mundësi reale që virusi të përhapet në pjesë tjera të Afrikës, por edhe në kontinente të tjera. Dëgjojmë në minutat vijues një përmbledhje më të gjerë të këtij shkrimi, përgatitur nga Valona T.
Ditët e fundit kanë sjell dy zhvillime alarmante në luftën kundër ebolës, shkruan New York Times. Fushata kundër epidemisë në Afrikën Perëndimore si mënyra vetme për të parandaluar përhapjen e virusit në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera ka dështuar. Dhe e zbulimi se një infermiere e cila ka trajtuar një pacient me ebola në Dallas është infektuar edhe vet, ngre dyshime për gatishmërinë e spitaleve amerikane për të trajtuar pacientët me ebola, shkruan gazeta. Si pasaj deklaratët e zyrtarëve shëndetësorë se çdo spital ka një njësi të izolimit për të trajtuar pacient të till, nuk shihen më me optimizëm. Deri më tash, rreziku më i madh qëndron te mundësia shumë reale që virusi të vazhdojë të dalë nga kontrolli në Guine, Liberi dhe Sierra Leone dhe nga atje të përhapet në pjesë të tjera të Afrikës apo në kontinente të tjera, duke hapur edhe një gamë të gjerë të rrugëve për njerëzit e infektuar që të arrijnë në Shtetet e Bashkuara. New York Times kujton se shumë vende dhe organizata ndërkombëtare të udhëhequrën nga Shtetet e Bashkuara kanë premtuar para, pajisje dhe fuqi punëtore për të luftuar epideminë në Afrikën Perëndimore. Por ndihma ka arritur ngadalë te via e frontit, duke i lënë punëtorët shëndetësor me shumë pak shtretër për të akomoduar të sëmurët, shkruan gazeta. Në Sierra Leone, zyrtarët shëndetësor kanë miratuar një politik të re të trajtimit të pacientëve në shtëpitë e tyre, duke shpërndar barna kundër dhimbjeve dhe dorëzat të qindra familje. Por nëse një infermierë në Dallas e veshur me veshje mbrojtëse nuk ka mundur të shpëtoj infektimit, është vështirë të besohet se familjarët më pak të mbrojtur në Sierra Leone do të ikin infektimit nga një pacient me ebola në mesin e tyre, shkruan New York Times. Gazeta thekson se ritmi i ndihmës ndërkombëtare duhet të përshpejtohet në mënyrë dramatike. Kjo nuk është detyrë që mund t'ju lihet organizatave jo qeveritare të tilla si Mjekët pa Kufi, të cilët kanë bërë shumë, nëse jo më së shumti, për vendet e goditura. Shtetet e Bashkuara kanë marrë rolin udhëheqës në ofrimin e ndihmës në Liberi, një vend me lidhje të gjata me SBA-n. Ushtria ka nisur të vendosë mira trupa në zonë për të ndihmuar ndërtimin e qendrave të reja të trajtimit, kryerjen e analizave laboratorike dhe trajnimin e punëtorëve të kujdesit shëndetësor. Por shumica kësaj ndihme nuk është realizuar ende. Obligimi i Shteteve të Bashkuara është më i madh se kaq. Presidenti Obama duhet personalisht të rrisë urgjencën e përgjigjes së SBA-s dhe nivelin dhe shpejtësinë e burimeve të ofruara, shkruan gazeta amerikane New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndeshja shumë pritur mes kombëtarës së futbollit të Serbisë dhe asaj të Shqipërisë ka filluar sonte në ora 22:05 në Beograd. Me shumë entuziazëm, sidomos nga kosovarët, kjo ndeshje po konsiderohet më shumë se vetëm një lojë futbolli. Ajo që ka nxitur më shumë reagime ka qenë fakti se në këtë ndeshje nuk janë lejuar të shkojnë tifozët e kombëtarës shqiptare. Por një gjë e tillë nuk i ka ndaluar individët dhe grupe të ndryshme, qoftë nga Kosova dhe Shqipëria, që të shkojnë në Beograd për të përcjellur nga për ndeshjen. Për të shmangur ndonjë incident, mediat serbe kanë raportuar se në dispozicion janë mbi 2500 policë dhe rreth 1000 pjesëtar të sigurimit serb, të cilët do të mundohen ta kenë në kontroll situatën brenda stadiumit të Partizanit. Bashkimi Evropian i ka thënë Serbisë se duhet t'i dëshmojë të arriturat si kandidate për pranim në familjen evropiane. Këto komente kanë ardhur sot pak ditë para vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Beograd. Bashkimi Evropian i ka shpallur disa runde të sanksioneve ekonomike kundër Rusisë për rolin e saj në krizën në Ukrainë, por presidenti rus Putin, vend ky që njihet si aliat historik i Serbisë, nuk është sanksionuar edhe nga Beogradi. Kjo ka zgjuar reagime të Bashkimit Evropian, zyrtarët e së cilës thonë se Serbia duhet t'i harmonizojë politikat e saj në linjë me ato të BE-s. Serbia është vend kandidat që aktualisht zhvillon negociata me Bashkimin Evropian dhe ne presim që ky pozicion, pra drejtimi pro-evropian i Serbisë, do të konfirmohet po ashtu gjatë vizitës së presidentit rus në Beograd, ka thënë Maja Kocijančić, zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në Bagdad, janë vrarë më së paku 15 vetë dhe plagosur 30 të tjerë. Policia ka thënë se sulmi ka ndodhur sot në postblok në lagjën Kadhimia me popullat shumicë shiite. Një sulm i njëjtë ka ndodhur edhe dje në një lagjë tjetër shiite të Bagdadit, ku janë vrarë dhe 25 vetë. Sulmet të këtila ndërmeren pothuajse çdo ditë në gjithë Irakun, tash e ca javë. Pasi një punëtori Kombeve të Bashkuara i infektuar me sëmundjen ebola ka vdekur në Gjermani, autoritetet e spitalit në Leipzig kanë thënë se janë ndërmarrë masat e nivelit më të lartë për mbrojtje. Indjeri ishte 56 vjeçar i cili ka marrë sëmundjen ebola gjatë punës së tij në Liberi, ai ishte pranuar në një spital në Leipzig dhe trajtuar ku më pas ka vdekur për shkak të këtij virusi, ka njoftuar kryeshefi i departamentit të sëmundjeve infektive në Gjermani. Nga muaji i mars deri më tani ebola ka mbytur më së paku 4000 njerëz, kryesisht në Afrikën Perëndimore. Protestuesit sot janë përleshtur me policin afër parlamentit të Ukrainës në Kiev gjatë një demonstrate të ashpër nga cila është ndërprerë seanca e ditës. Protestuesit kanë kërkuar që parlamenti në agjendën e vet të përfshi propozim legjislacionin për grupet kundërthënëse të rezistencës gjatë luftës së dytë botërore. Anton Heraschenko nga Ministria e Brendshme e Ukrainës ka shkruar në rrjetin Facebook se së paku 50 protestues janë arrestuar dhe se policia ende ishte duke ndaluar persona të tjerë. Protestuesit kërkojnë që pjesëtarët e grupeve të ndikueshme, organizata nacionalistëve të Ukrainës dhe armata kryengritësve të Ukrainës të njihen si heronj kompëtar. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të emisionit të transmetuar për sot. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një natë të mirë.